Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portefølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Første halvdel af et helt vanvittigt 2020 lakker mod enden. Vi tager hul på den sidste børsdag her i løbet af de næste 55 minutter, og det gør vi sammen med dig, Helge Larsen. Godmorgen og velkommen til.
Ja, godmorgen, godmorgen.
Investor, forfatter, redaktør på proinvestor.com og meget, meget mere. Ikke mindst en skattet gæst her i Millionærklubben. Det er dejligt at have dig tilbage igen. Helge, hvordan har dit første halvår været her i 2020?
Ja, det har været noget anderledes, end jeg havde regnet med. Den her corona, den havde jeg faktisk ligesom alle andre. Og der er nogen, der påstår det modsatte, at de har læst det i graferne, at der var et eller andet på vej.
Ja, yeah, right.
Ja, men det her corona, det kom jo som et faktisk lyn for en klar himmel. Fordi vi sad allerede og så det her, der var udbrud i Kina, og så tænkte vi, jamen, det bliver jo nok inddæmmet det derovre. Så det klarer de, og så blev det jo lige pludselig spredt ud over hele verden. Og det vi har så lidt under siden, det har jo været, at første bølge, og vi skal kun snakke om første bølge, den har bredt sig ud, og så i takt med, at der kom åbning, og for nyligt, så er den også spredt sig lidt ekstra i en del, eller meget ekstra, i nogle lande, og verdens økonomiske motor, USA, er hårdt ramt lige for øjeblikket.
Det må man sige.
Det må man sige. Så ja, det har været lidt udfordrende, og det har også været udfordrende for min forståelse og min nationaløkonomiske forståelse, som blev grundlagt for snart 40 år siden på Københavns Universitet, der læste samfundsfag. Altså, der er nogle ting, som jeg tænkte, er det virkelig sådan, at økonomierne hænger sammen i dag? Vi må hellere skrive lærebogen om, fordi hvad har vi set? Vi har set et aktiemarked, som er gået ned, og så er den steget kraftigt, og så siger man så, jamen det er jo sådan et V-recovery, og det er sådan som efter bogen, fordi vi indpriser fremtiden, det gør aktiemarkedet. Og sådan som jeg ser det, så er det sgu ikke fremtiden, vi indpriser i aktiemarkedet. Det er jo, at der er en voldsom likviditet, som er stillet til rådighed af centralbankerne. På den ene eller den anden sindrige måde, så vælter det ud med penge. Og det er det, vi skal, jeg synes, som investor, der er svært at forholde sig til. Men det er jo gået rigtig, rigtig godt siden den 17. marts, hvor det bundede ud, og det var min fødselsdag.
Nå.
Så min fødselsdag blev meget anderledes, og på samt den dag lukkede jeg min virksomhed og sendte personalet hjem. Mm. Og jeg kiggede ind i en fremtid, som jeg tænkte, den er uvis, den her. Er det ligesom på Netflix-film, at vi alle sammen mere eller mindre skal dø af det her? Fordi altså, der var vild panik. Og det var der vel også hos vores politikere over hele verden. Men det er jo gået rigtig godt i Danmark, men det går det ikke. Så der er nogle andre steder, hvor det ikke går så godt.
Nej, det kører altså stadigvæk derude, corona, som du siger. Det er altså stadigvæk kun første bølge, der blæser ind over verden. Og nogle steder, så blæser det altså hårdere end andre steder. Helge Larsen, lad mig lige så fat i den der likviditetssnak, som du allerede nu bragt på banen, fordi at, der er jo, som du siger, rigtig mange penge derude, og der er ligesom kun et sted, de vil hen, og det er i aktiemarkedet. Det er det eneste sted, man sådan, ja, basically, nu skærer lidt hårdt, det er med på, men det er der, man kan tjene penge stadigvæk på en eller anden måde. Vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Lars Svendsen, han har dog pinpointet, at det handler ikke så meget om det der likviditet. Det handler jo selvfølgelig mere om den risikovillighed, som eksisterer, og at folk måske begynder at skrue lidt ned for den risikovillighed, trods alt så pengene ikke kommer ind i markedet. Hvad siger du til
det? Jamen, det er jo to dele af den samme mønt, ikke? Altså, kommer der rigtig mange penge ind, og man ved, at der er nogen, der holder hånden om det, så har man højere risiko, og så kan man så begynde at tænke, går det her nu godt? Og så bliver man lidt mere bæreagtig. Så det her skift mellem hele tiden at være bullish i markedet eller bearish, det ser vi hele tiden. Vi ser det også hos eksperterne. Og vi kan jo sige, når jeg kigger, jeg har lavet sådan en Twitter-konto, hvor jeg har nogle af de ypperligste økonomiske eksperter inde i den her, og ser deres tweets, deres links og alt det her. Og det er altså lige fra Goldman Sachs og så til Saxo Bank, som jeg lytter meget til, fordi de er rigtig gode til at analysere mange nøgletal, som jeg overhovedet ikke vidste eksisterede. Men jeg ser det, og jeg kan se, at de svinger jo også frem og tilbage, nogle af dem. Det er meget, meget svært at finde hoved og hale i alt det her som privatinvestor. Mm. Og der har jeg min helt klare strategi, hvad man skal gøre, og hvad lytterne derude også bør gøre i sådan en situation, hvor vi får fyldt hovederne med noget, der er negativt den ene dag, og noget positivt den anden dag. Se bare i fredags, alt var sort, ikke?
Ja.
Og så, hvordan så det så ud i går og i morges? Japan åbner positivt. Investorerne har glemt covid-19-frygten, ikke? Og det er jo bare et tegn på, at man er sådan nogle hovedløse høns, der drøner rundt på markederne, og det er kommentatorerne også, og det er der også en del analytikere, der er. Så man ved, hvad er retning, hvad ender det her med? Ja, og det er det, man må forholde sig til som privatinvestor, så kigger ned sin portefølje og tryk på dem.
Så tag stilling selv, og så skru ned for noget af den der støj, som foregår
derude. Ja, den støjen kan, ja, den vil jo være der, men man kan jo lade være med at lytte til den i det omfang. Altså, man må sikre sig, at det, man investerer i, og det gør family offices, og også det gør investeringsforeninger, altså, prøver lige at afpasse sin portefølje til den der lidt usikre situation.
Helge Larsen, bare lige for at slå det fast, at herfra og så resten af året, er du bullish eller bearish på aktiemarkedet?
Jeg prøver at være nøgtern, og det er svært i det her. Jeg prøver at se på, om de selskaber har, er de rigtige til den situation, som vi står i. Jamen, jeg har farmaselskaber, som er rigtig gode og stærke. De bliver nok ikke påvirket så meget. Så har jeg en laktesæk, som er påvirket af, fordi de ikke kunne komme af med varen. Det kan vi komme ind på senere. Mm. Men jeg har nogle ting, som har holdt sig år ud og år ind, uanset hvad der er sket. Så har de holdt sig rigtig godt, og de kommer hurtigt tilbage igen. Og det tror jeg, det er der vigtigt, at man går ned og kigger. Vi kan ikke kigge på nationaløkonomien, nationaløkonomierne og den globale økonomi. Som private investorer, så er der nogle andre, der måske er bedre til det end os. Vi kan lytte en smule, og så må vi sige, vi må kigge på virksomheder og de instrumenter, vi investerer i. Og det er vigtigt.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at du sådan set ikke sidder og prøver at gætte på, om aktiemarkedet de er højere eller lavere, når vi når til 31. i 12. her 2020?
Jeg vil sige, jeg tror faktisk, da jeg gik ind i 2020, nu har jeg så en gruppe, hvor man kan følge min portefølje selv, eller sådan en abonnementsort, hvor man følger, gik jeg ind og sagde, at jeg ville være meget tilfreds, hvis jeg fik 10-15% i afkast.
Ja, det forstår jeg da godt.
Jamen, det ville jeg være meget tilfreds med, og det er forholdsvis få selskaber og sektorer, jeg har med at gøre. Men der gik jo ikke mere end 22 dage, så havde jeg nået det i januar, og så kom så smældet i marts, og nu er det hele op igen, og vi kan jo se, at min største position, Genmap, den suser til himmels, ikke? Altså,
det skal vi også
så den skal vi nok komme ind på,
men hvad vil du være tilfreds med nu, så efter den her?
Stadig det samme. Altså 10-15% vil være rigtig godt.
Og hvilket jo også er temmelig meget i forhold til, hvordan, hvad skal man sige, hvad historien har vist, at aktiemarkedet kan give. Der ligger vi jo nede omkring sådan 6.
Ja, men nu skal man lige så sige, at der er mange private store, ligesom mig, der har nogle, hvor man kan sige, godt år, det er rigtig godt år, det er måske 10-15%. Så har vi jo også nogle perioder, hvor der er lidt dårlige år, hvor vi ligger nede omkring 0-5, eller faktisk negativt, som jeg gjorde. Jeg kan ikke huske 16 og 17, hvor både Genmap og Novo røg ned med det samme. Men når jeg trykprøver de ting, jeg har med at gøre, så vil jeg sige, at pharma er ikke så tosset at have, når det skal sættes op mod corona. Så
vi skal selvfølgelig også lige have åbnet markedet. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Persson.
Ja,
du er jo selvfølgelig også med os her i studiet. Hvad er det for et marked, vi åbner til her sådan en tirsdag?
Jamen, nu har vi jo en flot afslutning i USA i går, og som vi var lidt inde på, da vi startede. Men, og Kina og Asien har også lukket pænt. Shanghai op med 1%, og Japan op med 0,7%. Men det lyder om ikke rigtigt, vi kan ikke hænge helt ved den så voldsomt positive stemning. Vi er op med 0,3 i Danmark, og DAX'en var lige op med over 0,5%, men har sat sig lige lidt. Nu er det jo sådan tosseminutterne, så vi skal jo lige op med 0,3, så ja, stadigvæk i positivt tegn, men vi kan se, de amerikanske futures viger en lille smule, så lad os se, hvor vi ender, når dagen er omme, og se, om vi kan holde den her lidt positive takt, fordi jamen, det er jo lidt underligt, som Helge også lidt er inde på, ikke? Først så hoppede vi ud for klipperne og faldt voldsomt ned, og så lige pludselig så er vi helt oppe og faktisk lavet et positivt afkast. Hvis man både ser på Mads og Lav og jeg, eller min portefølje her i Millionærklubben, så har vi alle sammen lavet et positivt afkast, så det er jo sådan lidt, og imens så er der stadigvæk sygdom derude, og altså den er jo ikke helbredt endnu, og man kan jo se, at den slår igennem forskellige brancher. SAS er jo et godt eksempel, hvor de måtte sige farvel til nogle. Hele luftfartbranchen er jo lagt ned, rejsebranchen er lagt ned, og hele underholdningsindustrien er også til dels lagt ned, så vi er jo slet ikke, altså vi ved jo ikke, hvor vi ender henne, og alligevel så har vi set noget lys for enden af tunnelen, mener vi, men jeg er da meget enig i, hvad Helge siger. Det er jo pengene, der holder det hele i gang faktisk, fordi vi har dem, så mange af dem i gåseøjne, det lyder overdrevet, men altså det bliver jo trygt i en lind strøm, og vi har 0% i rente. Hvor skal vi så gå hen? Jamen det bliver i aktier. Så hvis vi nu har haft nogle andre procenter på markedet til renterne, så kunne det godt være, at vi havde set et andet aktiemarked, men det gør vi ikke i øjeblikket. Det er ligesom om, noget må ikke gå galt. Vi må ikke fejle. Altså, retten til at fejle, den er der ikke mere. Altså, vi skal være UG-børn, og det skal også være UG på markedet hele tiden, altså aktiemarkedet. Det skal hele tiden være 12-tal, ellers så dur det ikke. Og det er bare ligesom, det så har man bestemt for en eller anden overmyndighed, at nu kører det bare sådan her, og det er jo bare en mærkelig måde, det hele skal være på.
Hvis der er noget psykologisk i det. Alle ønsker, at markedet skal op. Altså markedstiltager, analytikeren gør det, kommentatoren, alle synes, det er dejligt, at markedet går op. Og alle dem, der investerer i aktier, de ønsker også, det skal op. Så det, man siger, man har på den måde, at alle investorer, kommentatoren og analytikeren, de håber bare på, at det går op. Så når du har det håb, og det er jo faktisk også godt i livet som for os som mennesker, at vi har nogle positive håb, og vi vil gerne fremad. Og det er fantastisk godt, når man driver egen virksomhed. Vi vil vækste, vi vil større næste år, vi vil ansætte nogle flere mennesker. Og når du har det, og det har du også generelt i aktiemarkedet, fordi ellers vil de jo ikke stige, have en lang stigning, så vi har kommet med Wall Street-krakket, og så efterhånden de krakter. Vi stiger igen finanskrisen der, bang, så op igen, ikke? Og oliepriserne helt i hullet, op igen. Og der er jo nogle drivende kræfter, og det er os mennesker, der bund og grund driver det. Og det er jo bare sådan, vi er indrettet, for vi vil gerne overleve.
Fordi vi er grådige, vi vil gerne have mere.
Ja, grådighed og andet muligt, men også glæden ved at skabe nogle ting og alt det her. Det ser man jo ud i.
Og det er jo dejligt. Ja. Jeg kender en enkelt i hvert fald, som gerne vil have aktiemarkedet gå ned, og det er Tom Hårgaard. Ham taler vi selvfølgelig med i morgen, men det er jo fordi, han spiller på den hest. Det hører vi selvfølgelig mere om i morgen, når vi ringer til ham. Der er mange penge derude, det er ikke lang tid siden, eller at Fed kom ud med deres opdatering på, hvor meget der er blevet sat ind på konti her igennem corona. 2.000 milliarder dollar er blevet sat ind på konti. Altså, der står simpelthen så mange penge på sidelinjen, og lige så snart er markederne, de sætter sig bare en lille smule, ja, så er de altså også klar til at løbe ind og købe aktier. Lars Persson, lad os hoppe ned i nogle af de aktuelle nyheder, som der er på selskabssiden her til morgen. Blandt andet er det var sådan set i går, NKT de fik en gigantisk ordre. Lad os lige runde den en gang. 1 milliard euro fik de altså en ordre på. Det er det her Sydlink-korridor, som de skal være med til at skabe. Vi vidste godt, men vi vidste ikke, at det ville blive så stort. Tre kabelforbindelser, som altså skal bringe vedvarende energi fra nord til syd i Tyskland. Persson, hvordan siger aktionærerne til den nyhed?
I går blev de jo rigtig begejstret og sendte aktien op med 6% eller 5,9%, og her til morgen stiger aktien også. Det har jo været en, hvor at, vi har jo godt vidst, at der kom noget. Altså hele den her grønne bølge, som Helge og jeg også talte lidt om, inden vi gik i studiet, det var jo, at der er gang i den her. Og NKT havde jo en meget, meget tynd ordrebog, da vi var i 18 for 19. Det var sådan et jamår. Men nu er det jo de her ordrebøger begynder at blive fyldt op virkelig, og den her Sydlink er jo en af dem, så vi kan jo kippe med kasketten og sige, jamen, vi har jo brug for nogle af de her gamle industrier. Nogle gange så er det jo sådan ligesom om, at det er kun de her e-commerce og alle de her e-handel, der virker. Men der skal jo alligevel være noget til at transportere de her data, selvom vi kan godt gøre det i luften, så har vi brug for at få noget strøm ind til de her computere og datorer og alt sådan noget, så stærkt. Så jamen, jeg har jo længe synes, at jeg har ikke fået købt den her til min egen portefølje, men det er en af dem, som jeg har sagt, jamen, der må være noget turnaround, der må være en spændende case i den, og ser man sådan på det overordnede tekniske billede, så lavede den jo også en sådan dobbeltbund med en bund i slutningen af 18, og så en i tidlig efterår, sensommeren 19, der lavede den en bund lige under, de ramte lige under 100, og så er aktien steget. Så faldt den jo lidt ned i forbindelse med corona, men den er ligesom om, den er ved at komme tilbage, og vi kan se det her. Det er også lidt, det, hvis man kigger ind i ordrebøgerne på Vestas, så får det hele tiden ordre, så det er ligesom om, at den her, selvom det måske ikke er lige så flotte stigninger, som vi har over i medicosektoren, så er hele den her grønne bølge jo også stadigvæk i loopet, kan man sige.
NKT, vil du købe den aktie nu, Lars?
Det vil, altså jeg synes, det ser stærkt ud stadigvæk, og der er køb i næsten alle modeller, så jeg synes, den ser stærk ud. Jeg har ikke nogen penge, jeg kan købe for i øjeblikket, men måske skulle man gå ud og skibe noget af, fordi hvem ved, at der måske kommer en god meddelelse om noget andet, de skal deltage i med noget store elledninger, så det kunne være, at man skulle holde ekstra øje med den, eller købe den her på det her niveau.
Altså. Ja, for Persson, altså, er det ligesom, om de trods alt så er rykket op i et lidt andet niveau, et lidt andet gear NKT, eller har de altid været der, og vi har bare måske ikke sådan helt tænkt på det på den måde?
Nå, altså, der har jo bare været der har ikke været så mange ordre, og der har også været en del konkurrence. Der er tre store kabelproducenter, en italiener og en franskmand, og så er der det danske, som i virkeligheden jo ligger nede i Køln, ikke? Så det, der har været det her. Så købte de jo dem her, der producerede lidt mindre spændingskabler over for Karlskrona fra ABB, og der kom jo så heller ikke nogen ordre, så de timede måske købet sådan forholdsvis. Der var ABB, de fik skudt af på et godt tidspunkt, ikke? Men nu hedder det jo NKT Arena derovre i stedet for ABB Arena, så man kan jo krydse fingre for, at det bliver godt. Men i alt så, jeg synes, at NKT ser stærk ud, og er stadigvæk en, man skal. Hvis man ikke har den i porteføljen, så kan man overveje den i hvert fald.
Fine ordre til NKT, ja. Altså i går, og som du så også lige hurtigt fik nævnt, Lars Persson, så var der altså også ordre på vej til Vestas fra Japan. Ja. Og det er jo ikke sådan usædvanligt, at vi sådan her ved halvårsafslutning også begynder at sådan, ja, de samler op, og de fortæller os om de her ordre, der er kommet ud. Så, men positivt i hvert fald, hvordan tager investorerne imod den her nye ordre?
Ja, jeg kan lige lure den her til morgen, men hvis du giver mig få sekunder, så kan den er op med 1,3%. Men igen, den har jo været op at banke på modstandsniveauet omkring 710. Det gjorde den i februar måned. Det gjorde den også i juni måned. Begge gange, den blev afvist. Så den, og hvad kan man sige, fartmodellerne, der måler, hvor hurtigt aktien stiger, de har lige taget en pause, fordi jamen, der var en pæn stigning jo fra coronaens udbrud, eller ved historien i midten af marts, og så frem til der i midten af juni. Og så har vi så taget en lille pause her de sidste par dage, de sidste 8-9 dage. Så spørgsmålet er jo om hen til, når regnskabet kommer, og vi kan få lidt mere momentum. Men modellerne viser, at vi lige holder lidt pause, selvom ordrene tigger ind på faksen stadigvæk. Så jeg vil da nok, hvis man har nogle kontanter at skyde med, kunne man jo godt gøre dem klar til, hvis man aldrig har haft en Vestas-aktie. Måske at få købt sin første Vestas-aktie, hvis man er sulten på det i hvert fald.
Ja, der er altså gode nyheder at gribe fat i, hvis man synes, at det hele er en lille bitte smule vanskeligt derude. Der er selvfølgelig også masser af dårlige, som man lige skal passe lidt på med, Helge Larsen. En af de selskaber, som vi fik melding om i går, at det var gået konkurs, det var de her Chesapeake skifer. Gasselskab i USA. Hvad er det, der foregår over i skifergasselskaberne? For det er jo noget, du i hvert fald tidligere har bragt på banen her i Millionærklubben.
Ja, det er jo det, at da olieprisen gik i hullet her med starten af coronakrisen, så gik det ud over skifergasproducenterne i USA, som har nogle forholdsvis høje omkostninger. Det er lidt forskelligt fra, hvem det er. Men de har nogle forholdsvis høje omkostninger for at udvinde det her skifergas, gas og olie. Og lige pludselig så er det jo på den, de kan generere noget cashflow, men prisen er jo røget fuldstændig ned i kælderen. Og det har været svært for dem i forholdsvis lang tid at få finansiering på det, de gør med, har med at gøre derovre. Og bankerne har faktisk lukket helt af over for dem mere eller mindre i vinter. Så det, de skal have fat i, det er penge på sådan kviklånsrenteniveau. Og det gør det vanskeligt for mange af de her producenter. Men der er ingen tvivl om, at når vi kommer op over $40, som vi er nu på olieprisen, og 45-50, så bliver der liv og fest, ikke fest, men der bliver liv derovre igen. Og det betyder, at og Trump er jo meget, meget positiv for at støtte den her sektor. Der er mange arbejdspladser i det, så man vil gerne have gang i udvindingen derovre og produktionen af olie og gas for de her mange felter, de har. Og det kan de altså gøre fra 40, 45, 50 med al rimelighed. Og så rejser de sig som fuld fønix, som de har gjort tidligere hele den her sektor derovre. Og mange af dem, der er gået konkurs, der er jo nogle større gutter, der kommer ind og køber deres rettigheder i konkursen. Ikke? Så det er altså, de amerikanere har det med at rejse og børste støv af sig, og så komme op igen. Men det kræver, at olieprisen holder sig oppe. Og så sker der jo lige det her med flere coronatilfælde. Begynder vi at få nedlukning igen, så er det forfærdeligt for olieprisen, fordi så får vi det her med stilhed, og der er slet ikke nogen, der flyver. Måske lukker man også ned for det, man har åbnet for. Og Florida, Californien, New York, de der stater der. Ja,
Texas, hvor der er rigtig mange olieselskaber.
Ja, det gør det jo ikke bedre, at man skal passe på. Og være for meget sammen med sine kollegaer i oliebranchen. Ikke? Så.
Er du investeret i den branche?
Nej, ikke rigtigt. Jeg fik jo også et pænt smæld. Jeg var jo rigtig glad for mine gasaktier inden for shipping, LPG-gas, fordi så længe de kan producere masser af gas i skifergas i USA til en høj pris, så kan de gøre det sådan, så de er konkurrencedygtige med konkurrencedygtige. De skal ikke producere den til en høj pris, men så længe olieprisen på verdensplan er høj, så kan de med den produktion, de har gas derover, så kan de producere LP-gas, som det kan betale sig for asiaterne at købe, og det vil sige, at de her skibe Avance og BVLPG og de andre, som Lav også han har snakket meget om, vi havde jo en fantastisk forrygende 200-300% op, og så kom corona, og så faldt olieprisen i hullet, og der kom nogenlunde ud med skinnet på næsen og har en lille portion tilbage i den del der, men det eneste, jeg er eksponeret imod skifergas, at producenterne er alt knap så morsomme med at gøre, for at sige slet ikke.
Det er Millionærklubben, der strømmer ud af dine højtaler her. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. Jeg besøger Lars Persson og Helge Larsen her i studiet. Vi skal også tale med Mads Christiansen lidt senere i udsendelsen. Der skal blandt andet handle om Facebook. Du kan selvfølgelig være med, som du plejer. Er du velkommen til at skrive her ind på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive MIU i starten af din sms og send den altså herinde i studiet på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Ja, Helle, vi skal ikke holde den længere, for dagens helt store nyhed er vel basically fra Genmap, en af de aktier, som du har talt om i ganske mange år, som du følger virkelig tæt. Så lad os høre, hvad det går ud på.
Er der noget, som, nu har jeg fulgt den tæt i mange år, men er der noget, som har været rigtig, rigtig spændende sådan ude på sidelinjen i den portefølje, de har? Det var det, om de kunne klare sig andre steder inden for, at de har knoglemarvskræft. Det var jeg helt sikker på allerede fra 2014, hvor jeg fået min beholdning meget. Der var jeg helt sikker på, at det blev en succes med daratumumab, og det er det så også blevet. Så er det ufatumumab, som i dag kan bruges til nogle andre sygdomme, end man lige havde regnet med, og det ser fornuftigt ud, men den har vi jo kendt fra starten af nullerne, så endelig er der jo noget fremgang på den front. Men så vil jeg så sige, at det her med alle virksomheder, de drømmer jo om, at de kan finde et stof mod faste svulster. Faste svulster, det er hårdt at have med at gøre, når man bliver ramt af det, af den ene eller anden årsag, fordi man skal ud i kirurgi, og efterfølgende, som vi kender fra brystkræft, så skal man ud i kemoterapi og alt muligt andet. Og det er ganske forfærdeligt. Og man har inden for det her med de faste svulster, så har man det livmoderhalskræft, som oprindeligt det er man overbevist om, stammer fra en herpesvirus, som som man kan pådrage sig. Og derfor har man så udviklet en HPV-vaccine, som har nedsat antallet af tilfælde med livmoderhalskræft ganske gevaldigt over hele verden. Men alligevel er der rigtig, rigtig mange kvinder, der må gå ned og få at vide, at de har celleforandring, går kontrol med det her i flere år, og hvor mange, og en del af dem kommer galt afsted, hvor man vil sige, det etablerer sig som livmoderhalskræft. De kan blive behandlet for det, og kejlesnit og alt det her, og andre ting, man gør, større indgreb, men alligevel kan sygdommen hos mange vende tilbage, og plus den kan, og det er jo helt forfærdeligt, så kan den metastase.
Ja, det breder sig.
Ja, og man har også, hvis man nu kigger på kvinder, så har man også ikke stofkræft, som er på samme måde. Og her har, nu tager jeg lige brillerne på, fordi og det gør jeg, fordi jeg skal sige alle de her medicinske ord, navne, dem som vi har øvet os på i mange, der er tumumab, vi kender godt, og tisotumab hedder det her stof, tisotumab vedotin, og den kalder vi inde i Genmab-chatten på ProInvestor, den kalder vi bare TV.
Okay.
Så det er nemmere.
Ja.
Så TV har man så afprøvet i livmoderhalskræft og kommet med rigtig, rigtig data i går aftes, sent i går aftes, efter luk i USA. Og så steg den amerikanske Genmab-aktie, den steg 14-15% og faldt ned igen. Og vi har forholdsvis behersket 2-3-2% i dag i stigning her. Og den fortjener faktisk noget mere. og det synes jeg, den gør, fordi at nu har vi lige pludselig ben mere.
Mm. Det er fase 2, vi er i, så vidt jeg ved, Helge, med de her positive data, der kom ud i går.
Forhold til anden medicin, som ligger med sådan en objektiv responsrate på 15%, så ligger vi i det her forsøg med de her patienter mellem 15-34% og ender på et gennemsnit på 24% i positiv responsrate. Mm-hmm. Det vil sige, der er virkelig grobund for at sige, nu har vi noget, vi kan få hurtigt igennem systemet, fordi der er ikke noget, der er bedre. Det er sådan, jeg tænker, det kan godt være, at jeg er lidt gal på den, men det tror jeg faktisk, at det er det, det ender med, fordi nu skal man Genmab og hvad nu det hedder, Seattle Genetics, som de arbejder sammen med om det her, de skal så til at tage samtaler med FDA, hvordan gør vi videre med det her. Så skal lige sige en ting, der er spændende, og det er, at inden for æggestokkræft, der var de oprindelige, Jan van der Winkel har fortalt i en Q&A, vi holdt inde på ProInvestor.
Altså deres CEO.
Ja, har fortalt på et tidligere tidspunkt, at der faktisk var bedre data inden for æggestokkræft end i livmoderhalskræft. Og det rum, og vi har ikke data for æggestokkræft.
Må man godt sige det?
Ja, ja, det var der ikke noget. Det var, man snakker jo om prædata og alt det der. Det må man jo gerne. Det var ikke noget, der var skjult eller noget, så det er jo langt det. Jeg tror, det var næsten et par år siden. Så man har jo først det her, man er i reagensglas, så tester man det af hensyn til giftighed og bivirkning og alt det her, og så kommer man ind i gang med sygdom, og så skal man så indrekruttere. Så det er jo ligesom de prædata, som var rigtig, rigtig gode inden for den æggestokkræft, bedre end i livmoderhalskræft.
Jan van der Winkel, som er altså administrerende direktør ude hos Genmab, som jo er utrolig dygtig også til at tale om sit selskab og være ude og tale med investorer, og også gør det som kommentator inde på proinvestor.com. I holder nogle Q&A's, Helge Larsen, ved jeg, hvor man kan gå ind og følge, hvad der bliver debatteret der. Og så er der jo selvfølgelig også dig, Helge, som jo også er, lad os bare sige det, biased i forhold til Genmab. Du har været meget positiv på den aktie, så længe jeg kan huske, men på en eller anden måde, så holder det jo sådan set også stik. Det er gået ganske fint.
Jamen, altså, hvis der var noget malurt i bæret, eller noget andet i det her, og jeg kunne se, der var konkurrenter på vej, eller der var andre ting, så ville jeg ikke være biased på det. Altså, så ville jeg da få sige det, som det var, at sige, at vi har den problem. Altså, vi havde jo Sanofi, der også kom med sig til det 38 antistoffer, det her, ikke? Jamen, det var jeg bekymret for, og jeg udtrykte også bekymring på et tidspunkt her i Millionærklubben, at der kommer konkurrenter på banen, men så jo mere jeg graver ned i det, så kan jeg sige, ja, det får de sgu ikke nogen chance for, slet ikke, når vi ved, at vi har fået en subkutan, og vi kan sprøjte, der så lægges ind nu, jamen, så er alle konkurrenter sat af banen.
Så med de nye data, vi altså har ude på tisotumab vedotin.
TV.
Det er meget nemmere at sige. Altså fase 2-forsøg, som der altså kom positive data på i går aftes. Hvor skal Genmab-aktien så rigtig ligge, hvis man kan sige det sådan, Helge Larsen? Altså, hvor meget skulle den have kørt op, hvis du tænker, at det hele skulle være regnet?
Det udtaler mig som, det jeg holdt op med at udtale mig om, fordi jeg kom en gang til at sige 1.500 herinde, og vi nåede kun 1398, så det blev jeg mobbet meget for, det for nogle år siden. Men det, jeg kan sige, at det er bare den umiddelbare reaktion, som jeg synes måske i forhold til at det, de er kommet med, at den var måske, kunne godt have været større. Altså ligesom man så i USA, der røg den jo også 15% om at røg ned. Altså, og det var undrer mig en lille smule, at den ikke var lidt større her i dag. Men nu kan vi jo se...
Lidt over 2% oppe her. 2,17% oppe, hvis din skærm er opdateret.
Men den har jo steget voldsomt meget. Mm.
Præcis. Så de 15%, du så i USA, det var vel også lige voldsomt nok?
Ja, men der er jo ikke så stor likviditet derovre. Ikke? Ja, og det var i eftermarkedet. Og eftermarkedet er snød, og jo også i fredags, hvor den også steg voldsomt i eftermarkedet. Men det påvirker ikke den danske aktie. Mm. Men jeg havde sådan tænkt, okay, 3-4% skal den nok kigge op. Men det er jo en... Det er jo ikke en daytrader-aktie mere. Det er jo en stor etableret spiller.
Det må man sige. En spiller, som også for nylig indgik partnerskabsaftale med Abvie, Helge Larsen. En partnerskabsaftale, som vel også var særdeles gode nyheder i og med, at Genmark nu selv kommer ud på markedet og fører produkter til salg.
Fantastisk. Mm. Altså, det var jo rigtig, rigtig godt, at det har... Vi har jo hørt på Jan van der Winkel i flere år, at han vil have sådan en 50-50-ordning. Mm. Og der folk tænkte, det er helt umuligt, at så går han hen og laver det. Ikke? Mm. Masser af penge i kassen og alt det her. Og så skal de jo... Jeg kan også se... Jeg følger jo lidt med, når jeg følger et selskab, så går jeg også ind og ser, hvad de ansætter af folk. Mm. Og jeg kan jo se, hvilken annoncer de har kørt løbende igennem de sidste par år for nye folk ind i virksomheden. Mm. Og det er dygtige folk, der er marketingsfolk også. Og når man begynder at først salgspersonale og alt det her, så ved man godt, at det gør man jo ikke for sjov skyld, fordi det er nogle dyre drenge, de henter hjem fra hele verden. Så...
Hvis man vil have fingrene i en Genmab-aktie, så skal man altså smide 2.214 kroner på bordet, som det ser ud lige nu, Lars Persson. Hvad siger du til den sådan rent teknisk?
Jamen altså, den er jo bare bullret op og efter, og som Helge også sagde, var det tilbage i 17-18, hvor den satte sig lidt, hvor den var lige op i 1.400, og så gik den jo hele vejen ned til 800. Så den jo så taget et pænt rebound, altså hvor den bare er 2.200 nu, ikke? Og der i coronatiden, eller lige da det kom frem, hvor aktien gik, der var den jo op i også en ny all-time high på 1700, så faldt den lige ned til 1100, og så ligger den altså de der 2200 nu, så altså 46%, nu måske 47,5% har du altså fået i afkast kontra et marked, der har givet 9, så ja.
Lars, du sagde det lige, ikke? Den faldt ned til 1100 lige i starten af coronatid.
Ja.
Hvad har vi nu? Ja. 2200, den har fordoblet sig.
Ja.
Så jeg vil sige, vi råb jo skrigende råb, mange af os, der havde aktien, og dem, der har købt den på det, de har fordoblet den på 3 måneder. Ikke?
Mm. Det er jo bare altid svært lige at se, hvad det er, der fordobler jo. Ja, men altså, ser man jo på nogle af dem, der har, og du har i hvert fald været meget inde på det hele, at der kom nogle spændende samarbejdspartner, og vi kunne også se, at det er en af de aktier, der havde en masse spændende i pipeline, og der er vel stadigvæk spændende ting, som vi ikke ved. Du ved det måske bedre end mig, fordi du har hovedet fuldstændig nede i arbejdskassen der, men så der er jo noget spændende, og hvorimod, at vi går, hvis vi går lidt over den anden grøft, så har vi Lundbeck, hvor der ikke er så mange spændende historier, men det kommer der måske løbende her hen over året, når de får kigge på nogle ting.
Helge Larsen, i hvert fald stadigvæk en interessant aktie at følge Genmab, som altså kører pænt op på gode nyheder i går. Lad os lige prøve at komme lidt omkring sådan biotech pharma i det hele taget, Helge. Er der andre selskaber, man kunne hoppe på, som ikke ligesom er nået dertil endnu, men som man måske kunne være med på en eller anden form for rejse fremad?
Jeg vil sige, lige sådan tage en af den største drengeklassen på danske vedkommende, den aktie, alle danskere har mere eller mindre i deres depoter, det er Novo.
Yes.
Det ruller jo med deres semaglutid, og der er gode data i hjertekar og, eller fedme og så videre i pipeline, og uden at komme for tæt ind på pipeline, vil sige semaglutid, og det her, at man ruller den ud over hele verden, man kan få en tablet, vil være guldstandard, tror jeg, inden for diabetes type 2 i årene fremover, og nu har man lige fået en godkendelse i Japan og så videre, men det er jo en elefant, altså elefant, der spurter ikke, så det er jo sådan en grundlæggende basisaktie, man kan lægge i sin depot, og der er ikke noget negativt i hver held, og analytikerne er faktisk helt enige i konsensus der, at det Novo ligger rigtig, rigtig godt til i de kommende år.
Så er der nogle lidt mindre selskaber her i Larsen, altså noget, hvor man kunne, ja, noget gazelleværk?
Ja, altså vi har jo, hvad nu det hedder, og det er Hansa Biopharma, som har sådan et middel til, når man skal få transporteret nyrer. Det går folk jo og venter på, og i dialyser og alt sådan noget. Så er der simpelthen nogle mennesker, som er meget sensitive, så hvis de får lagt en ny nyre ind, så afstøder de den, uanset hvad man ligesom gør. Og der har de så et middel af, hvad nu det hedder, Biotech Pharma, som jeg må sige, at det er jo ligesom det samme marked, som Veloxis var i. Og der er, jeg vil sige, at der er en mulighed for, at nu hvor man har fået en positiv udtalelse i Europa på deres middel mod afstødning af nyre i sensitive patienter, det fik man her forleden dag, så steg aktien 25%. Mm. Og analytikerne, de har så forhøjet kursmålet op til 180-200. Men det, de skal nu, det er jo, at de skal have en endelig afgørelse, om de må bruge det. Mm. Og i USA har de fået en meget forsinket proces til det her, men i Europa har vi trods alt mange, mange klinikker, der laver det her, og vi har 3.000 mennesker stående og vente på nyrer, som hvor de har problemer, hvis de skal modtage en ny nyrer, og så har de så mulighed med det stof, som de har her.
Hansa Biopharma AB, det er en svensker, Lars Persson. Mm-hmm. Det ligger lige til højre ben for dig. Er det en, du også holder med?
Nej, jeg har faktisk ikke holdt så meget øje med den, men Philip og jeg diskuterede den lidt i fredags, så der kan man jo sådan høre Philips tjek på den. Ja, så men det er jo også det hele det her nyere historie, der har vi jo også haft Veloxis, og ja, der har jo været gang i skriverierne, så er det en ny spiller? Jeg siger ikke, at den kan komme op i Veloxis.
Altså det her er jo inden for de patienter, som er ekstra sensitive eller følsomme over for en transplantation. Ja. Ikke? Så det her emlifidase, det er... Det har jo altså fået en godkendelse eller en positiv anbefaling nu, og i 99% af tilfælden, tror jeg, så følger lægemiddelmyndighederne i Europa den udtalelse, der kommer i så sammenhæng. Mm. Så det bliver spændende, og det er EU-kommissionen ventes at tage det op i tredje kvartal, og firmaet har meldt ud, at de allerede kan tage fat i de første klinikker og bruge stoffet i fjerde kvartal. Og det er der, det bliver spændende, hvordan det bliver rullet ud. Og så er det jo spændende, hvordan resten af verden følger med. Ikke? Så det er et selskab, jeg kan sige, nå, jamen, der får de altså et produkt, hvor der er ingen andre, der har noget.
Mm. Hansa Biopharma. Ja. Helge Larsen, lad os lige kigge på Zealand Pharma også. En aktie, som jeg ved, at mange af vores lytter også er interesseret i, og som du også holder øje med, ved jeg. Den er faldet noget på det seneste. Hvad skal vi tænke om den, eller hvad tænker du om den?
Jeg vidste godt, den ville falde. Den holdt sig forbløffende godt op, og det kunne være, at Market Maker havde gjort det der i forbindelse med, at de fik en kapitaltilførsel. Altså, hvor de kunne udstille flere aktier her for nyligt. Og så der tænkte man, der lå den i 200. Kan du se det, Lars?
Ja, den lå i, den er lige 250.
50'erne, ikke? Ret stabilt, ikke? Og jeg har selv aktien, skal jeg sige, og jeg er ikke nervøs for den eller noget, men jeg ved, hver gang der kommer sådan nogle kapitaludvidelser, så er der en tendens til, med mindre at man kan sige, at kapitaludvidelsen gør, at man kan komme op og nå et vækstmål hurtigt. Men hvis man tager nye penge ind, og det har de jo sådan set brug for i forhold til deres udrulning af deres pipeline og udvikling af den fra nu af og så i 2021. Altså jeg kunne da godt se, at pengekassen kunne hurtigt løbe tom i 2021. Så nu har de jo fået fyldt på, og det har de gjort med rettidig omhu. Og jeg ved, det er rettidig omhu, fordi at, jeg skulle have lavet nogle Q&A med Zealand Pharma, og de har næsten været umuligt at få fat i, og så kan jeg godt regne ud af, at jamen, så er de optaget af noget andet.
Ikke? Det tog det ikke personligt.
Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg oplevet med Genmap gennem tiden og de andre firmaer, vi har.
Så, okay. Helge, ellers så står vi jo også lige præcis i en tid, og det er ikke fordi det hele skal handle om corona, men når vi taler biotek og pharma, så er der jo simpelthen den ene dag efter den anden rygter ud om, at nu er det selskab ved at opfinde noget, og nu er det selskab snart klar med en vaccine. Hvad tænker du om alle de her rygter? Er det noget, man kan bruge til at investere med?
Altså, der er rigtig mange, der gør det, og jeg har lige åbnet sådan en ny pharma-biotek-gruppe inde på Facebook. Og der, det væltede ind med folk, der var interesseret. Og rigtig mange, de kom også, da de fik at vide, at jeg skulle herind i dag. Kan du ikke fortælle lidt om den og den og den og den? Og det, meget af det handlede jo om vacciner, at de udviklede vacciner. Ja. Og vi kan jo se Expression og Varian, og der er rigtig, rigtig meget gang. Men når jeg kigger på det her marked, jeg siger, hvem bliver vinderne? Hver gang der bliver pipet noget om det her, så stiger den aktien i det her lille, man kan sige, Bergen Bio for eksempel, noget godt eksempel, så stiger det voldsomt. Ikke? Nogen fordobler sig endda på det her. Men hvad er realiteten med en vaccine, hvis vi husker tilbage i vaccineudviklingen, lige så længe vi helt tilbage til dengang med kopper, hvor man tog med kopatterne der, og så inficerede folk med det, og så blev de immune over for kopper. Altså, hele det her vaccinehalløj, det handler jo om, at man kan godt udvikle den rettet mod en ting, men den skal testes af på mennesker. Prøv at forestille jer, at man går ud med sådan noget, som ikke er afprøvet efter alle kunstens regler. Det bliver man nødt til. Man kan ikke lige, så kan man udrydde halvt land, hvis man prøver på det, ikke? Så man skal have testet den grundigt i mennesker. Og så skal man have produktionsapparaten op at køre. Vi snakker om milliarder af vacciner måske, inden for et par år, at man skal have produceret. Mm. Det har man jo slet ikke. Så det her, det kommer til at tage, og så må I gerne hænge mig op på det. Altså før vi får noget, så bliver det, jeg tror, i gang i 2021, måske om et år eller sådan noget lignende best case. Og når jeg snakker med folk, der har forstand på det her, som rigtig meget inden for lægevidenskaben, de siger op til 2 år.
Ja, ja. Så vidt jeg ved, så tager det typisk op til 4 år, før man sådan egentlig har ordentlig medicin på banen. Så at smide et eller andet ud sådan allerede efter et år, det lyder også lidt urealistisk. Men lad os se, hvad der sker. De her, hvis I lige tager jeres headset på, så kan I også lytte med nu, hvor vi har fået Mads Christiansen med på en telefon. Heldig, du har måske ikke noget headset. Jo, det kommer det her godt. Godmorgen og velkommen til dig, Mads Christiansen.
Godmorgen, Bodil. Tak.
Vi hopper lige fra biotek, pharma og alt muligt andet, og direkte til Facebook for Mads. Det er jo altså en aktie, som du har peget på tidligere her i Millionærklubben, som værende interessant, og som du også var villig til at gå ud og købe op, også da det faldt markedet. Men nu er der altså ret mange dårlige historier ude om Facebook og alle mulige annoncører, som trækker sig. Hvad tænker du om den historie, og er det noget, der gør dig nervøs som investor?
Nej, jeg tænker, at det illustrerer rigtig meget, hvor stærk et produkt Facebook er. Jeg ser det her meget som, at de her store virksomheder, store brands, de langer ud efter Facebook nu, og de benytter den her lejlighed, hvor Facebook sådan, står sådan lidt svagt i medierne. Og så gør de det, fordi Facebook i bund og grund ødelægger deres forretningsmodel på lang sigt. Det sådan et brand som Unilever for eksempel, der er ude og lange ud nu her og fjerne reklamerne fra Facebook. Det er jo et brand, som har en masse store brands, som de har bygget op igennem tiden ved at kontrollere værdikæden og ved at kunne kontrollere markedet med masse marketing og sådan nogle ting. Det er det, som man kalder pricing power i bund og grund. Så man lige skal se på et eksempel, så kan man se på Hellmann Mayonnaise, det er et af Unilevers produkter. Og det er den mest solgte mayonnaise i verden, så vidt jeg lige kan se på Google. Og grunden til det er det, det er, at man har opbygget det her brand så stort, at man kan lave Hellmann-reklamer i biograferne, og man kan lave Hellmann-reklamer på tv i den gode sendetid og sådan noget. Man kan afskrive de der omkostninger ved masse marketing over rigtig mange bøtter mayonnaise derude, som man sælger. Og det er den måde, man er blevet stor på. Og det, man også kan, det er, at man kan også kontrollere, hvor i butikkerne mayonnaisen står. Hellmann kan sige, at vi vil have vores mayonnaise i øjenhøjde, ellers så kan I ikke få lov at sælge Hellmanns mayonnaise, for eksempel. Så man opnår den her pricing power, som egentlig bare betyder, at forbrugerne betaler mere for en vare, end den egentlig principielt er værd. Fordi det er den, vi har adgang til. Og så er Facebook, de kommer med det her targeted advertising, hvor at man i stedet for, at man skal ud som lille mayonnaiseproducent og reklamere i biografer og på tv, så er man nøjes med at præsentere en reklame for de folk, som er interesseret i mayonnaise. Og lige pludselig så handler det ikke så meget om muskler og marketing power, men det handler faktisk mere om at lave en spændende, god mayonnaise, som folk er interesseret i. Og så sidder Unilever der og har en virksomhed, som er bygget op af, hvor ledelsen måske i virkeligheden mere er reklame- og marketingsfolk og sådan nogle ting, end det er produktudviklere. Så de har styr på markedet, fordi at de har volumen og sådan nogle ting, og de har folks opmærksomhed. Men hvis de lige pludselig skal til at konkurrere på at lave spændende mayonnaise og sådan nogle ting, så skal de faktisk til at lægge deres forretning rigtig meget om. Og det ben, de sidder på, det bliver simpelthen savet væk. En anden ting, det er, at når man laver masse marketing, og man så også, der reklamerer man jo til alle. Hvis man så også skal have noget, hvor man laver targeted advertising, hvor man reklamerer til nogle udvalgte, det er jo egentlig dobbelt konfekt. Så på en eller anden måde, så har de måske ikke så meget ud af, eller ekstra ud af, at reklamere på Facebook, som en mindre producent, der kun bruger targeted advertising. Så derfor giver det meget god mening, at de benytter den her lejlighed til at lasse ud og prøve at få det ud af det, de kan.
Ja, men Mads Christiansen, aktiekursen har jo i hvert fald fået nogle gevaldige hugs, og det gør jo altså umiddelbart ondt på investorerne, men gør det ondt på Facebook, sådan helt ned på bundlinjen også?
Nej, jeg mener, jeg læste, at de 100 største annoncører på Facebook i 2019 udgør 20% af omsætningen. Og hvis man ser fremadrettet, så kan man sige, at Facebook bliver mere sådan en marketingplatform, der kommer til at vækste med de små virksomheder. Så det er dem, der er interessante. Og det, der også sker, det er, altså, det er jo ikke fordi, at Facebook kontrollerer noget, at Facebook har jo netop ikke den her pricing power. Facebooks annoncer, det er jo bare marketing. Altså, så det er hele tiden auktion. Så snart de store her, de trækker sig, jamen, så falder prisen på annoncerne. Og det betyder, at afkastet på at annoncere stiger, fordi de bliver billigere, og det vil sige, at efterspørgselen vil stige. Så det vil sige, at det betyder bare, at de her trækker sig, og så vil der være nogle andre, der kommer ind og køber annoncerne.
Og det lyder også om, det er en lille bitte smule en gratis omgang for de her store selskaber, som så trækker sig, og mange af dem har jo også været ude at sige, at det er kun i juli måned, de lige i hvert fald i første omgang trækker sig. Men Mads, kan de sådan helt holde sig væk fra det der Facebook-annoncemarked, fordi det er jo stort?
Ja, altså, og det afhænger hele tiden af, hvor stor der er afkastet på de annoncer, du har. Og der vil det bare være mindre for sådan nogle, virksomheder, fordi de er bygget op på efter et andet marketingskoncept. Så jeg ved ikke, hvordan man vil gøre fremover, men man vil nok prøve at fastholde strukturen, som den var. Så egentlig så tror jeg helst, at man vil have, at Facebook blev forbudt, og at vi kom tilbage til tv-reklamer. Jeg tror bare, det løb er kørt.
Ja. Det tror du ret i. Helge Larsen har en kommentar, kan jeg se.
Jamen, jeg kan sige, ude fra den rigtige verden med det her, vi har 4 små virksomheder, vi bruger Facebook, og det koster altså en krig for os at gøre det, men vi får meget større succes, når vi bruger Dameblade og alt muligt andet, vi har brugt gennem tiden. Så for mindre og mellemstore virksomheder, så er Facebook fantastisk godt. Især også, fordi vi kan målrette målgruppen, altså vi kan fange den meget nemt, altså kvinder fra 20 til 35, eller hvad vi nu finder på, og hvilken produkt vi har. Så det er rigtig godt for de små og mellemstore. Og jeg vil give dig ret i det der, hvis du går ud og siger på dagligvarehandlen, jamen der er andre kanaler, man bruger til den her store, massive branding. Altså det går både Mars og det går Unilever og det her. Det er en helt anden type reklamer, de har gavn af.
Men Mads Christiansen, vil det sige, at du nærmest sidder og holder øje med, om der også begynder at være små og mellemstore virksomheder, som kunne finde på at trække deres annoncekroner væk fra Facebook? Og det første er der, du sådan vil blive bekymret?
Ja, men det er jeg ikke, fordi at som Helle også siger, det er jo det, de lever af. Så det er jo der, de opnår eksponeringen. Mm. Så hvis man laver en lille spændende mayonnaise, hvis man så holder op med at reklamere på Facebook, så, altså, så det kan man ikke. Og jeg tror også, at mange ser det som deres muligheder. Jeg tror godt, at de små og mellemstore virksomheder kan se, at det her det er i virkeligheden de store, der prøver desperat at fastholde deres kontrol over markedet. Så jeg tror bare, det er en revolution, og det kan folk godt lide. Men det er jo ikke de små og mellemstore virksomheder, vi hører i mediebilledet. Og det er ikke de små og mellemstore virksomheder, der har lobbyister i regeringer og sådan nogle steder. Altså, så det er sådan den stille kamp, det stille oprør, vi ser. Mm.
Og Mads, Facebook er jo også i gang med at udrulle Facebook-shops rundt omkring i hele verden. Hvordan går det med det?
Jamen, jeg tror, det går godt. Jeg tror, det bliver en kæmpe succes. Det er igen det samme, at de kommer til at gøre det lettere at lave en e-handelsbutik rundt omkring i verden. Og komme på nettet og komme ud. Og det har også været et sted, hvor større virksomheder har haft en fordel, fordi det kræver nogle ressourcer at åbne e-handel og sådan nogle ting. Så det bliver igen, at Facebook kommer til at hjælpe alle de små med at kunne konkurrere imod de store.
Så jeg kan næsten høre, at du holder fast i din Facebook-investering, i hvert fald i Millionærklubben, Mads. Er du sådan set ligefrem ude og købe op?
Nej, men jeg kan se, at mange af dem, som jeg følger, de benytter den her lejlighed til at købe op. Altså, så jeg kan i hvert fald se, at der er købsinteresse. Jeg synes også, det var interessant, at i går, hvor sådan, hvad skal man sige, at historien var værst, jamen, der stiger Facebook faktisk. Jeg tror, den åbner ned og ender så et par procent oppe. Så jeg tror, det virker rigtig stærkt. Mm. Jeg tror, de smarte investorer godt kan se, at det i virkeligheden bare er et tegn på, at nogle store prøver at tryne og holde fast i den måde, at dagsordenen altid har været inden for handel. Mm.
Og jeg prøver også at holde fast i dig, Mads, så længe jeg kan. Tiden løber godt nok hurtigt, men vi skal altså lige nu at runde din portefølje, fordi det er jo altså sidste gang, at du er med os her i dag, inden vi hopper på sommerferie hele Millionærklubben. Vi lægger os på langs, var jeg lige ved at sige, i hele juli måned. Så der får vi jo ikke nogen opdatering fra dig. Lige nu, der har du i din portefølje Gravity, Carvana, Delivery Hero, Sea Limited, Storytel, Mercado Libre og så altså Facebook, og man kan altså se, hvad du har liggende inde på det link, vi har smidt op på vores Facebook-side, så der kan man altså følge, hvad du laver. Mads, bliver der lavet om på noget sådan, på kort sigt her i din portefølje?
Nej, det gør der ikke. Jeg har simpelthen besluttet mig for at sidde på hænderne. Jeg tror, sommeren her bliver sådan op og ned, og man kommer hele tiden til at tro, nu skal vi op, og nu skal vi ned, og sådan noget. Jeg tror virkelig, man skal beslutte sig for, hvad man vil have, og så holde fast i det. Så det har jeg også tænkt mig at gøre, så ja.
Og det har sådan set været en meget god strategi indtil videre. Du ligger meget flot i vores konkurrence. Har du et tal til os, Mads? Hvor meget er du op med?
Jeg var op med 67% i går aftes. Jeg ved ikke lige, hvordan det ser ud nu.
Okay, det er alligevel også en chat. 67% i et år, hvor det altså har været særdeles volatil, og der har været så stor usikkerhed i markedet, som vi næsten nogensinde har set. Men det har du altså kommet blandt andet ved at holde fast i nogle af de aktier, som du købte ind først på året. Mads Christiansen, andet, der ligger på de skrivebord, du holder øje med sådan lige på kort sigt?
Ja, jeg synes, Last Kilometer Delivery er rigtig spændende. Der sker rigtig meget. Jeg så lige nyheden nu her om, at Postmates i USA måske skal børsnoteres. Og sådan der sker meget, og jeg tror, folk får øjnene op for, at det måske bliver den nye sådan måde at sælge varer på, og at der er meget, der er meget friktion ved, at vi alle sammen går i supermarkedet og går ned og handler og går hjem og snitter og laver mad og sådan nogle ting. Så måske at vi efterhånden får øjne op for, at det er værd at betale for. Og så kan der altså blive nogle forretningsmodeller, der virkelig, virkelig kan skubbe mange dagligdags varer og sådan noget afsted. Og der er Delivery Hero og og Take Two, Take Away Just Eat, som lige har købt Grubhub, sådan spændende investeringer, synes jeg. Så det er dem, jeg sådan holder øje med, og har rigtig meget lyst til at øge. Jeg har øget dem privat, og kunne rigtig godt tænke mig at komme mere ind i det, for jeg tror virkelig, at der er meget at hente der. Men det mangler lige sådan at vise, det mangler lige at tage fart og blive sådan rigtig profitabelt.
Okay, men altså fødevareleverandører, ja, der hvor vi handler, dem der leverer vores mad og varer, det er altså det, man skal holde øje med lige nu, Mads Christiansen. Vi tager det op som et lidt længere tema en dag, hvor vi har en lidt mere tid sammen med dig. Tak fordi vi måtte forstyrre dig her til formiddagen.
Velkommen, Bodil.
Så vi er altså Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Han ligger i front. Lad os bare sige det på den måde. Lars Persson, ganske kort, hvor ligger du?
Jamen, jeg ligger på 287, så ja.
Det er heller ikke tosset,
Persson. Nej, det er okay.
Vi har besøg af Helge Larsen, og vi kan jo altså ikke have besøg af Helge Larsen, om vi lige skal runde laksen. Og der er altså også kommet rigtig mange spørgsmål til forskellige lakseaktier, og Helge, det har vi så 3 minutter til at komme omkring. Skal vi lige tage sådan et overblik over, hvad der sker i laksesektoren?
Det har kørt rigtig godt frem, så kommer der corona, og så sker der jo det, at lige pludselig bliver muligheden for at få transporteret flytransport laks rundt omkring i verden, det bliver lukket ned. Men man lukker også det ned, der hedder hoteller, restauranter og catering i Europa, og det var rigtig hårdt. Men generelt så siger man lige pludselig er der nogle kunder, der mangler, og man har nogle transportmuligheder, der bliver dårlige. Man får det hurtigt op at køre med transporten til supermarkedet, det har kørt fornuftigt i Europa. Man kan ikke flyve noget til USA, og da Kina går bedre, så begynder man at flyve derover til, og også til Korea og andre lande steder i Asien. Så langt, så godt. Men selvfølgelig får selskaberne ordentligt knald nedad på kursen, og man kan også se, at hvad de der kvartalsregnskaber, der nåede at komme, og det, der nu venter os, det er, at bliver præget af, at man har måske skulle sælge til nogle lavere priser. Og det er klart, når man lige mangler 10% salg på grund af det her med hoteller og restauranter og det her i Europa. Det har altså været det værste af det. Så kommer det der med Kina, at man finder noget på et skærebræt, og så tilfældigvis var det en laks, der lå der. Det kunne være hvilken som helst anden fisk. Og så er der laks der, og det gav også meget uro, og der faldt lakseaktien 8-10%. Og jeg skyndte mig at melde ud alle steder, at jeg, som har så mange laks, gerne kører lidt mere på et 10% fald. Og det rettede sig jo lynhurtigt igen. Og det var helt efter bogen. Det rettede sig næsten samme dag, fordi man fandt ud af, at det her handlede jo ikke om en laks, der havde corona. Det var et skærbræt. Og så var der undersøgt, man kød og sådan noget. Men det er der dog betydet, at kineserne, som er så tro på deres myndigheder, har holdt sig, altså de holder sig noget for laksen, men herregud, det er et lille marked, det kinesiske forløb, der har været lukket en del år før, eller lige blev åbnet op for et par år siden.
Så på den lange bane, Helge Larsen, der er laksecasen altså uændret. Du er glad for din lakseaktie, du holder fast, og ja, du er endda ude at købe mere.
Og jeg vil så sige, at vi har vidst ville komme, og kunne måske betyde noget for, at der blev større udbud, det var, at man producerer på land. Mm. Og det de er kommet.
Det bliver også spændende at følge med i det, Helge. Lad os udfolde det en dag, hvor du kommer, og der er lidt mere tid, Lars Persson. Vi skal lige lynhurtigt forbi markedet og se, hvor vi er lige her, inden vi lukker og slukker.
Ja, det er sådan, vi var lige lidt nede, men vi prøver at rette os og komme i plus, så vi må se, hvad der sker.
Godt humør forhåbentlig indtil i morgen, der er vi tilbage, når klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.